hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan səhiyyəsi nə qədər etibarlıdır? Dünya reyting cədvəlində yeri hardadır? Efirdə Azadlıq Əlayevdir, bizimlə qalın. Ərdoğan vurulmuş Rusiya pilotunun ailəsindən üzr istədi. Sovetskidə yanğın. Sakinlər onlara evlərindən çıxmaları üçün təzyiq olunduğunu deyir. Bakıda Qədir gecələri qeyd olunur. Həkim səhvən xəstənin sağlam ayağını kəsir. Hadisə iyunun 24-də olub. Tərlan Məmmədova şəkərli diabet xəstəsidir. Həkim diaqnoz qoyur ki, sol ayağı amputasiya edilməlidir. Ancaq cərrah xəstəni sağ ayağından əməliyyat edir. İyunun 25-də isə Zaqatalada 6 aylıq körpə əməliyyat olunandan sonra vəfat edib. Valideynləri onun həkim səhlənkarlığından öldüyünü deyir. Son olaylar bir sualı yenidən aktual edir. Bugün Azərbaycan səhiyyəsinin durumu necədir? Ötən il Bloomberg agentliyi 2014-cü il üçün açıqladığı effektiv səhiyyə sisteminə malik olan ölkələrin reytinginə görə Azərbaycan siyahıda 49-cudur. MDB ölkələrindən Belarus 42, Rusiya 51-ci olub. Araşdırma 51 ölkə üzrə aparılıb. Tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla deyir ki, Azərbaycan Sovet səhiyyəsindən qərb səhiyyəsinə keçid dövrünü yaşayır. İndi ölkədə qərb səhiyyəsinin tam mənimsənməməsi kadr çatışmazlığı yaşanır.
Kadrların düzgün paylanmaması, çatışmaması, hələ xeyli problemlərin yaşanmaması, protokoldan kənar müxtəlif fəaliyyət növləri, həm də biz onun ağırlaşmalarını, fəsadlarını və müəyyən uyğunsuzluqlarını müşahidə edirik. Milli səhiyyə güvənin nisbətən adekvat olmaması, bəzən malicənin effektsizliyindən bezişmə, bu cür faktlar, sonra İranda malicənin güya ucuz olması və s. vətəndaşlarımız Gürcistanla da, İrana da gedirlər. Dünyanın hər yerindən xaricə axın var. Məsələn, Almanya'dan Amerika'ya gedirlər, Türkiyədən Almanya'ya gedirlər. Yəni, bu şeylər də var. Lakin bunlar müəyyən bir səviyyədə olmalıdır. Azərbaycanda hər halda bunun səviyyəsi daha çoxdur.
2016-cı il dövlət büdcəsində səhiyyə xərcləri üçün 745 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu da 2015-ci ilə müqayisədə təqribən 10% çoxdur. Adil Qeybulla deyir ki, dövlət büdcəsindən səhiyyəyə kifayət qədər vəsait ayrılsa da, yeni xəstəxanalar tikilib, avadanlıqla təchiz edilsə də, insanlar onlardan yararlana bilmirlər. Çünki kadr çatışmazlığı var. İnsanlar niyə xarici ölkələrə müalicə üçün üst tutdular? Urolog cərrah tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Vasif İsmail deyir ki, xəstələrdə Azərbaycan həkimlərinə inamsızlıq var.
Onlar Azərbaycandakı səhiyyə sisteminə inanmırlar. Yəni həkimlərə inanmırlar. Azərbaycanda sağalacaqlarına inanırlar. Bu birinci səbəb. İkinci səbəb də ki, məsələn, xüsusilə bu İrana müalicə üçün gedənlərə aiddir. Onlar oradakı dərmanların ucuzluğuna daha çox gedirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda heç bir sistemə inanmırlar. Yəni, Azərbaycanda hansı sistemə inanırsınız deyə bir sorğu keçirsələr, məncə bütün peşələr və bütün sistemlər burada çökər. Yəni, biz digər ölkədəki sistemlərlə rəqabət tapa biləcək yeganə sistem səhiyyə sistemidir. Ancaq bu səhiyyə sistemimiz belə kifayət etmir və dediyim kimi insanların hələ də etibarını qazanmamışdır.
Tibb elmləri doktoru Adil Qeybullasa deyir ki, həkim xətaları dünyanın bütün ölkələrində olur. Lakin bədbəxt hadisələr müəyyən qaydaların pozulması nəticəsində baş verirsə, bu artıq səhlənkarlıqdır. Rövşən Həsənəliyev də Azərbaycanda həkimlərdən şəfa deyil, cəfa tapanlardandır. Deyir, az yaşlı övladının gözündə yaranan problem az qala onun kör olması ilə nəticələnəcəkdi, əgər xaricdən gəlmiş həkim dadına çatmasaydı.
Keyfiyyət yoxdur. Burada mən məsəl üçün bir də işimiz olub həkim barədə, lab adını seçə bilərəm sizdən. Uşağın gözünü məsəl üçün malicə eləyəndə götürüb səhv malicə eləyib toka verdilər uşağın gözünü. Nə edirlər? Uşağın gözü görmədi.
Rövşən Həsənəliyev indi Azərbaycanda həkimlərə inamının azaldığını, yolunun bir daha xəstəxanalara düşməməsini arzu edir. Bəs Bakı sakinləri Azərbaycanda həkimlərə nə qədər inanırlar? Özləri cavablayır.
İnanmayıb inanacaq. Başqa çıxış yolumuz yoxdur. Başqa çıxış yolumuz yoxdur. İnanırıq. İnanırıq.
Əgər mənim başıma nəsə elə bir iş gəlsədi, yaxınlarıma falan, təbii ki, biraz təcrübəyə daha çox üstünlük verib xarici ölkəyə gedərdim. Kim ki bizdə. Bizdə onsuz da son günlərdə həkimlərdən çox narazı çoxlar gəlir.
Hamısı rüşvətxorluqdur, pulla. Pulun verirsən, sənə baxırlar. Vermirsən, baxmırlar.
Məcburiyyət qarşısında qalanda təbii ki, gedirik həkimə burada. Amma bir ciddi problemlərlə rastlaşanda Təbii ki, digər daha bir peşəkar həkimləri seçirik, digər başqa bir ölkələrdə.
İnanıram, niyə inanmıram? Öz həkimlərimizdə gözəl həkimlərimiz var. Birinci öz həkimlərimizə müraciət edərdim. Sonra əgər görsəm ki, misal alınmır, müraciət edərdim başqa.
Var, inan var. İnan var, ancaq baxırda necə həkim, elə həkim var ki, məsuliyyətsiz həkimdir, eləsi var ki, diqqət yetirir.
Pul dağızını qaçırlar, özlərini fikirləşirlər, cəmaata baxmırlar. Bir ya bu çığırdı, mənim öreğim ağladı, baxdım televizyona, mənim öreğim ağladı, bir vətəndaş kimi. Bir ya bu çığırdı, pazordur belə, belə şey başı olmaz, insandır, insan insana kömək eləməlidir, insan...
Eyni suala Facebook istifadəçilərimiz də münasibət bildirib. Hikmət Həsənov deyir, rüşvət olan dövlətə həkimə inam az olar. Elxan Əliyev Azərbaycanda heç bir peşə sahibinə inam yoxdur yazır. Hamısı rüşvətxor, hamısı səriştəsiz, hamısı fırıldaqçıdır deyir. Elçin yazır, həkimi günahlandırmaq asandır, amma o insan ömrü bu peşəyə verib. İşi budur, bəs niyə onların maaşı barədə sorğu aparılmır? Əlbəttə, 120 manat maaş alıb, 150 manat kommunal ödəyəndə kim öz işinə ciddi yanaşar ki? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2010-cu il hesabatında səhiyyə sisteminin durumuna görə Azərbaycan 190 ölkə arasında 109-cudur, Ermənistan 104-cü, İran 93-cü, Türkiyə 70-ci, Gürcistan 114-cüdür. Səhiyyə sistemi ən yaxşı olan ölkə Fransa, İtaliya və San Marino'dur. Ən pis olanlar isə Mərkəzi Afrika Respublikası və Myanmardır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Su-24 təyyarəsinin vurulmasına görə üzr istədiyi bildirilir. Bu barədə iyunun 27-sində Kremlin rəsmi saytı məlumat yayıb. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov sözlərinə görə Ərdoğan Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə rəsmi məktub göndərib. Məktubda bu insident nəticəsində həlak olan Rusiyalı pilotların ailə üzvlərinə dərin hüznlə baş sağlığı verildiyi və üzrxahlıq edildiyi bildirilir. Eyni zamanda Türkiyənin buna görə pozulmuş münasibətləri düzəltməkdə maraqlı olduğu Rusiyanın Türkiyənin dostu və strateji tərəfdarı olduğu qeyd edilir. Ərdoğan məktubunda deyir ki, Rusiya təyyarəsi qəsdən vurulmayıb və Türkiyənin heç vaxt belə bir fikri olmayıb. Məktubda həmçinin bildirilir ki, həmin vaxt əsir düşən pilotlardan birinin qətlində adı hallanan Türkiyə vətəndaşı istintaqa cəlb olunub. Türkiyə ötən ilin noyabrında öz sərhədi yaxınlığında Rusiya təyyarəsini vurub. Bundan sonra iki ölkə arasında münasibətlər kəskin pisləşib. Rusiya buna görə Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib. Ankara ilə birgə layihələrdən çıxıb. Türkiyə təyyarənin onun hava məkanı pozduğunu, Rusiya isə onun Suriya ərazisində vurulduğunu təkid edir. Ankara bu insidentə görə indiyədək üzr istəməmişdi. Abi, dur.
Fransa prezidenti Fransa Orland iyunun 27-sində Yelisey sarayında Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk'la görüşüb. Görüşdə əsasən Böyük Britaniyanın bu günlərdə referendumla birlikdən çıxmasından sonra yaranmış vəziyyət müzakirə olundu. Onlar günün sonunda kansler Angela Merkel'in dəvəti ilə Berlin'ə yollanacaqlar. Merkel Berlin görüşünə İtaliyanın başnaziri Matteo Renzi'ni də dəvət edib. Məqsəd Britaniyanın qərarından sonra Avropanın birliyini təmin eləmək, qorumaqdır. Britaniya seçiciləri ötən həftə ölkənin Avropa Birliyindən çıxmasına səs veriblər. Angela Merkel bildirib ki, qalan 27 Avropa Birliyi ölkəsi istənilən qərardan əvvəl birlikdə vəziyyəti sakit və ayıq tərzdə təhlil eləməlidirlər. Roma papası Fransis Ermənistana səfərinin sonuncu günü Ağrı dağının ətəyindəki kilsəyə baş çəkib. Papa və erməni kilsəsinin katolikosu II. Qaragin birgə dini mərasim keçirib, sonra isə kilsənin həyətinə çıxıb, Ermənistanla Türkiyənin barışmasına rəmz kimi səmaya ağ göyərsinlər buraxıblar. Papa Ermənistana səfəri zamanı bir il əvvəl olduğu kimi yenə də soyqırım kəlməsi işlədib. Ankara bunu narazılıqla qarşılayıb. Türkiyənin xarici işlər naziri Nurettin Canikli deyib ki, təəssüf ki, papanın dediklərində səlib təfəkkürünün izlə görünür. Qeyd edək ki, Ermənistan 1915-ci il Osmanlı İmperiyası dövründə Türkiyədə ermənilərin soyqırımına məruz qaldıqlarını təkid edir. Türkiyə isə bunu rədd edir və həmin vaxt baş verən vətəndaş müharibəsində hər iki tərəfdən kütləvi ölənlər olduğunu deyir. Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi bir daha millidə oynamayacağını deyib. O bunu bazar günü Amerika Kubokunun finalında Çiliyə uduzduqdan sonra bəyan edib. O oyunun əlavə və əsas vaxtında hesab açılmayıb. Penaltı zərbələrini isə Çili millisi daha dəqiq yerinə yetirib. 4-2 penaltını vura bilməyənlərdən biri də elə Messi olub. Bu mənim qərarımdır. Qalib gəlmək üçün çox çalışdım. Bu artıq mənim uda bilmədiyim 4-cü finaldır. Əlimdən gələni elədim, amma alınmadı. Mənim üçün çox ağırlıdır. Bu, Messi'nin kariyerasında dalbadal çıxıb qalib gələ bilmədiyi üçüncü, ümumilikdə isə dördüncü finaldır. Komanda 2014-cü ildə Dünya Çempionatında Almanya millisinə, 2015-ci ildə isə Amerika Kubokunda yenə də Çiliyə məğlub olub. Messi millidə 18 yaşından oynayır və 55 qolla Argentina yığmasının tarixində ən çox qol vuran oyunçudur. Bütün kariyerası dövründə isə İspanyanın Barcelona klubunda oynayıb. Bu klubda 4 dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub. Özü isə 5 dəfə ən yaxşı oyunçu kimi Qızıl Top mükafatına layiq görülüb.
Səvəsdəki bərbərxana yanıb yoxsa bilərəkdən yandırılıb? Bərbərxananın sahibi deyir ki, qəsdən yandırılıb, yandıranların isə məqsədi var.
Bu gün, iyunun 27-sində Bakıda Savetski kimi tanınan ərazidəki Balababa Məcidov küçəsində sökülmüş evdə yanğın baş verib. Nəticədə ərazidə yaşayan sakinlərdən birinin avtomobilinə və bərbərxanaya zərər dəyib.
Bu salonda hər tərəfli bir problem yoxdur. Səliqəsi, sahmanı, hamısı qaydasında gigiyenik barədə. Sadəcə burada nə bilim, bəzi qüvvələr sərf eləmir ki, biz burada qalaq işləyirik.
2007-ci ildən bəri bərbərxanada çalışan Rüfət Məmmədov yanğının qəsdən törədildiyini iddia edir.
2 dəfə, 3 dəfə gəliblər, bu topları kəsiblər, öz vəsaitimizə eləmişik bunu. Gəndi gəldilər, biz burada olmayan kimi sırası vurdular, yandırdılar buranı. Əgər mənim evladım olmasaydı qabağında, mənə bu lazımdır. Mən günün sabahla bağlayıb, razılaşıb, çıxıb gedərəm burada. Kompensasiya təklif olunur, necə olunur? 33 kvadrat mənim sənətlə yerim var. Remontlu, sənətli, sübutlu, qeyri yaşayış. Mən Yasamal rayonunda mənə bir yer təklif olunmur ki, qardaş, ged. Və yaxud da onun dəyərində pul təklif olunmur ki, ged, al.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğının nədən törəndiyinə dair heç bir məlumat yaymayıb. Sovetski ərazisindəki söküntü işləri bir neçə ildir başlanıb. Rəsmi məlumatlara görə ərazidən yol keçəcək. Evləri sökülən sakinlərin bir qismi verilən kompensasiyalarla razılaşmayaraq bazar qiymətlərinə uyğun pul tələb edirlər.
İyunun 27-sində Bakıdakı Fatimi Zəhra məscidində ikinci Qədir gecəsi qeyd edilib. Məhz Qədir gecələrindən birində Quranın nazil olduğu hesab edilir. Bu gecəni min aydan üstün gecə adlandırırlar. Bu gecələr xalq arasında Əhya gecələri kimi də tanınır. Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Əlayev proqramını dinlədiniz. İndi isə efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Neftçala rayonunda 12 yaşlı uşaq intihar eləyib. İntiharlar niyə artır? Uşaq da özünü asır. Dünya Antidoping Agentliyi Azərbaycanlı ölkə idmanında doping yoxlanışları proqramına malik olmamaqda günahlandırır. Ötən həftə Salyanda doğulan üç əmlərdən sağ qalan tək körpənin durumu sabitdir, ancaq hələ də aparatdadır. İdman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Demək olar ki, hər gün intiharlar barədə məlumat gəlir. İndi isə Neftçala rayonunda 12 yaşlı uşağın intihar etdiyi bildirilir. Mikayıllı kənd sakini 12 yaşlı uşaq evin həyətindəki damda özünü asaraq intihar eləyib. İntiharlar niyə artır? Uşaq da özünü asır, yeni yetmə də. Bu qədər intihara səbəb nədir? Yoxsa bu qədər intihar 10 milyonluq ölkədə normal sayıla bilər, yəni bəlkə sayı çox deyil. Bu barədə psixoloqlar nə deyirlər? Azad İsazadə.
İntihar mövzusundan danışanda biz başa düşməliyik ki, intiharın risk qruplari var, risk yaşları var və yeni yetmələr risk qrupuna aiddirlər. Ən böyük belə deyək, intihar risk qrupu elə yeni yetmə sayılır. Amma təəssüflə qeyd eləmək lazımdır ki, yeni yetmələrin o risk qrupunun çərçivəsində yaş baxımından o intiharlar cavanlaşır. Hətta nəinki yeni yetmə, hətta uşaqların arasında hələ yeni yetməliyə çatmayan uşaqların arasında da intihar halları rast gəlməyə daha tez-tez baş verir. Səbəblərin sözsüz ki, ən qədərdir. Yeni yetmələr adətən maksimalist olurlar. Onlar üçün hər bir uğursuzluq həyatın bitməsi deməkdir. Yəni, onlar daha nəyə görə yaşamağa, belə deyək, məqsəd görmürlər və bəzən intiharlara əl atırlar. Tamdan kəsilmək, inşüda qəbul olunmamaq, bəzən valideynləri bunları danlamağı və s. Hər şeyi biraz daha maksimalist qəbul edirlər deyənə belə bir addıma əl atırlar. Sözsüz ki, problem Azərbaycanda get-gedə çoxalır. Ümumiyyətlə, şərq-cənub ölkələrinə intiharlar daha az rast gəlir. Nəinki şimal-qərb, amma axır zaman doğrudan da intiharların sayı çoxalmağa başlayıb. Və bu problemi səbəbləri öyrənmək üçün, problemin profilaktikasını etmək üçün, problemin necəsə həllini tapmaq üçün sözsüz ki, araşdırmalar lazımdır. Hansısa mərkəzləşmiş forma da intiharlarla məşğul olan praktiki heç bir qurum yoxdur. Biz yaxşı biraz polis məşğul olur, cinayət işi açılır, səbəbləri aydınlaşdırılır, amma onlar öz belə deyə funksiya çərçivəsində bu işi aparırlar. Amma pedaqoji, psixoloji, sosial səbəblər praktiki aşkar olunmur. Ona görə intiharların qabağını almaq üçün bir mənalı hansısa sui-qəstlərlə məşğul olan bir qurum lazımdır. Dərkə bir neçə nazirliyin birgə yaratdığı bir qurum. Biz bugün regionlardan fərqi bilmirik. Region-regiondan nə ilə fərqlənir? Şəhərlə kənd arasında intiharlar nə ilə fərqlənir? Yaş qrupları, cins qrupları, sosial belə deyir, təbəqələrin arasında intiharlar necə inkişaf edir və hətta intiharların formaları da araşdırılmalıdır.
Bunu psixoloq Azad İsazadə deyir. Demək olar ki, hər gün intihar barədə məlumat gəlir. Bütün bunların səbəbi nədir? İntihar niyə artır? Psixoloq Dəyanət Rızayev.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, müəyyən belə deyir də, ümumi standartlar var dünyada, intihar edən adamlar kimdir də, hansı psixologiya malik olan insanlardır və s. Söz ümumiyyətlə belə getirəndə, 90%-ə qədər intihar edən insanlar psixi sağlam insanlardır, söz ruh xəstələrdir, 10% ola bilər ki, indi ruh xəstə olsun və s. Digər tərəfdən 40 yaşlı keçən insanlardır, depresiya, tənhalıqdan əziyyət çəkən insanlardır, tənhalıqdan xəstəlik tutulan insanlardır, əsas kateqoriya o risk qrupu deyirlər bunlardır. Amma bizdə biraz fərqlidir situasiya bugünkü. Ki gündə görsən ki, cavan uşaq yaxud qadın xeyvarı intihar edir. Halbuki qəbul olunub ki, qadınlar daha çox intihardan danışır, kişilər daha çox intihar edir. Və səbəb müxtəlif ola bilər və təbii ki, lazımdır statistika aparmaq. Məsələn, neçə adam özünü öldürür və nəyə görə, səbəbləri nə olur? Təəssüflər olsun ki, belə konkret olaraq bir statistika aparılmır. Bu statistika içindən bir dənə statistika çıxmalıdır. Biz bizdə baş verən intiharlar müəyyən belə deyək də, bu sahə üzrə çərçivə sığmır. Amma səbəb sadəcə əgər bu gənclərdən söhbət gedirsə, təsəvvür təsəvvür ediniz ki, məsələn, insan məktəbdə oxuyur, eyni zamanda müəllim yanına gedir, məşğul olur. Nə burdana təzyiq altındadır uşaqda. Niyə görə bugünkü gündə Sovet vaxtı insan məktəbdə oxuyurdu, sonra gedirdi ali məktəbə qəbul olunubsa, bugünkü gündə bu mümkün deyil, ümumiyyətlə də çox çətindir. Halbuki elmdə bir dəyişiklik olmayıb Sovet vaxtı dağılandan sonra. Siz bu niyə görə bu cürdə olmalıdır? Yenə də görürsüz ki, təəssüflər olsun ki, bu mövzuya belə səti yanaşırlar. Ciddiyyətə almırlar və yaxud da belə bir təəssüf problem var bugünkü gündə. İntiharın qarşısını almaq üçün təbii ki, profilaktik tədbirlər görmək lazımdır. Eyni zamanda da bütün sosial ədalətsizlik məsələn də təbəqələşmə gedir. İnsanlar özlərini bir-birinə müqayisə edirlər. Görürsünüz ki, insanlar bir-birinə qarşı ədalətsiz rəftar edirlər. Təsəvvür edin ki, insanın hansısa bir problemi var, kimə müraciət eləsin, hara müraciət eləsin, kim ona qulaq asacaq, hansı bir məmurun qapısını da döyməyə çox çətindir. Mən düşünmürəm ki, belə insan ümumiyyətlə intihar etmək istəyir. İnsan sadəcə istəyir diqqət cəlb eləsin, öz problemini həll etmək istəyir və görürsünüz ki, müəyyən səbəblər üzrə həyatına son qoyur. Axırda belə deyir, çıxılmayan bir vəziyyətə düşəndə, başa düşəndə ki, heç kim ona kömək edə bilməyəcək, bu yola əl atır.
Bunu psixoloq Dəyanət Rzayev deyir. İntiharlar niyə artır? Eyni suala psixoloq Vəfa Əkbərin cavabı.
Təbii ki, hazırda bir deyil ki, sosial gərginlik var və bu sosial gərginlik birbaşa olaraq böyüklərə təsir edir və bu böyüklərə təsir edən sosial gərginlik sırf işdə və ya hər hansı bir cəmiyyət içində deyil də həm də ən birincisi ailədə özünə göstərir. Ailədə isə biz onduruq ki, çox vaxt balaca uşaqlar böyüyür və biz o uşaqlara da çox böyük bir gərginlik, əsəb, stres və bütün problemlərimizi yükləmiş olur. Və bundan artıq uşaqlar təsirlənir, müəyyən qədər başqa altında qalırlar və hətta bəlkə əvvəllər ola biləcək şeyləri valideynlər artıq özündən asılı olmayaraq qeyri-ixtiyari belə deyim, qadağalar və sərhədlərlə qarşılayırlar ki, bu da uşağın egoist, gərgin, əsəbi, bəzən isə özünə qapalı və təbii ki, bu sinir sistemindən asılıdır. Hər kəs necədirsə, belə deyim də, sırf olaraq sağlam deyil də müəyyən qədər travmalı bir şəxsiyyətin formalaşmasına gətirir çıxarır ki, əgər sinir sistemi zəifsə uşaq, ailə və zəmən fərq, təbii ki, bu ailədə suiqəst, intihar qaçılmazdır. Ən əsas da 12 yaşında uşaq artıq yeniyetməliyin ilkin adımlarındadır. Yeniyetməlik sindromu, o özünü dünyanın mərkəzi hesab edir, hər şeyin ətrafında fırlanır və belə bir uşağın dünyasını dağıtmaq, belə bir uşağa baskı vermək və belə uşağa olar-olmazların çox olması o uşağı artıq gətirir, çıxarır. Təbii ki, burada intihar yeganə çıxış yolu deyil, amma valideynlər çox vaxt düşünmür ki, son nəticə nə olacaqdır. Yəni, mənim bu qadağalarımın və ya mənim bu, belə deyim, müəyyən qədər uşaqların dinləməməyim nəyə gətirib çıxaracaqsa da gətirib intihara çıxardı. Sonra sosial mediada kütləvi informasiya vasitəsində asistiv intihar haqqında danışmaları, çəkilən filmlər, çalışın bu kriminal detektiv, orada intihar növləri və s. Artıq uşaqlarda intihar növlərinin daha rəngli, daha zəngin olmasını formalaşdırır və bir balaca da buna əyləncə və aksiyon kimi baxırlar. Və nəticədə biz artıq hər bir addımımızda intihar edən gənc, yeniyetmə, böyük və uşaq görürük.
Bunu psixoloq Vəfa Əkbər deyir. Söhbət isə Azərbaycanda intiharların niyə artmasından gedir. Sonuncu xəbər də odur ki, 12 yaşında uşaq da özünü asdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya idmanındakı doping qalmaqalı Azərbaycana da gəlib çatıb. İntiqam Zahirov qanında doping aşkar edildiyi üçün 8 il beynəlxalq yarışlardan uzaqlaşdırılan Azərbaycan ağırlıq qaldıranlarından biridir. O deyir.
Vitaminlər var. O vitamin, A, B, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O
İntiqam Zahirov ağırlıq qaldıranlardan biridir. O, doping qəbul eləmədiyini deyir, qanında aşkar olunan dopingə görə xariciləri günahkar bilir. Beynəlxalq yarışlardan uzaqlaşdırılandan sonra İntiqam Zahirov hələ ki işsizdir. Ancaq fikirləşir ki, çox boş qalmaz, 17 illik təcrübəsi var, kənara atmazlar. O belə deyir. Dünya Antidoping Agentliyi Azərbaycanın ölkə idmanında doping yoxlanışları proqramına malik olmamaqda günahlandırır. İdman jurnalisti Sərxan Musayev deyir ki, belə bir laboratoriya olmadığına görə Azərbaycandakı testlər bir qayda olaraq Rusiyaya göndərilirdi.
Rusiyada məlum olduğu kimi qırılmaq çıxdı, yəni agentliyin fəaliyyəti ona görə sezası əlindən alınan laboratoriyanı. Birincədə bəlkə də bir çox idmançılarımızın yanmasının, dostiqləşməsinin səbəbi də olurdu ki, yəni oradan üçün cavab alınmırdı. Kiralı pul məsələsində federasiyalarda razıyam ki, yəni maliyyə problemləri var, bu danılmaz, hətta ən imkanlı məmurların, nazirlərin belə davetliyi daşıdığı federasiyalarda maliyyə problemləri var. Ama seçmədə də yəni ki, bu problem var, amma bu tərəfdə yəni belə açıqlama vermək ki, Avropa ilə pulumuz qutarıb, doping test ölçməyə pul yoxdur. Olursa gülməli səslənir, nedir yəni, bu doping test, yəni bu dərəcədə bağlıdım ki, idmançılardan il ərzində bir neçə dəfə doping test ölçmək.
İdman jurnalisti Sərxan Musayev, xatırladım ki, The Game saytı yazıb ki, Dünya Antidoping Agentliyi Azərbaycanı ölkə idmanında doping yoxlanışları proqramına malik olmamaqda günahlandırır. Məqalədə deyirlər ki, Azərbaycan üzrə aparılmış antidoping araşdırması zamanı ölkənin avar çəkmə və kanoe federasiyası 2015-ci ildə cəmi 2 doping analizi keçirib. Beynəlxalq avar çəkmə federasiyasının bu barədə sorğusuna cavab verərkən idman rəsmiləri bildiriblər ki, Bakıda keçirilmiş Avropa oyunlarına çəkilən xərclər doping analizləri üçün vəsait qoymayıb. Azərbaycan Milli Avar Çəkmə Federasiyasının vitse-prezidenti Natiq Abbasov deyir ki, idmançılar dopingdən proqram əsasında keçirlər.
İdman mütəxəssisi Kənan Həsənov bildirib ki, dopingla bağlı son dəyişikliklər qanunvericilik bazasının artırılması ola bilsin ki, bu sahəyə təkan versin.
Doğrudan da Azərbaycan idmanında qalma-qalaq səbəb olacaq bir məsələ idi. Dövlət səviyyəsində də nəzarətdə olan bir məsələdir. Ona görə də federasiyada çox ciddi dəyişikliklər baş verdi. Rahatın zərbə deyib və Azərbaycan ağırlıq qaldırmada çox ciddi zərbə deyib və bundan sonra çalışıb o qara ləkəni təmizləməli ki, geri səhifə atılmalıdır. Dövlət səviyyəsində, dövlət başqı səviyyəsində məsələyə diqqət göstərilirsə, Milli Məclis səviyyəsində də və qanun qəbul eləməklə heç bir tövbə belə deyirlər. Bunlar bəlkə də gelişmiş artıq. Düz deyə, belə götürəndə cinayət sayılmır. İdmançı öz-özünə eləyir. Amma dərindən məsələyə yarışanda görürsən ki, idmançı özündən başqa eyni zamanda da yuvarda apardığı rəqibləri də haqqını tapar. Bu uğurluğa bənzəyən bir şey.
İdman mütəxəssisi Kənan Həsənov. Azadlıq Life'ın sonuna gəldiyi elə idman gündəliyi ilə verilişimizə yekun vururuq.
Bugün futbol üzrə Avropa Çempionatının 8-də 1 final mərhələsinin oyunlarına yekun vurulur. İyunun 27-sində keçirilən daha 2 görüşdə bütün 4-də 1 finalçılar müəyyənləşir. İtaliya, İspanya, İngiltərə isə İslandiya ilə qarşılaşır. İtaliya-İspanya oyununu Türkiyəli baş hakim Cüneyt Çakır idarə edir. Bu oyun Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayır. İngiltərə-İspanya oyunu isə Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayır. Onu da qeyd edək ki, bundan əvvəl dünən keçirilən görüşlərdə 8-də 1 final görüşlərində Almanya millisi Slovakiyanı 3-0, Belçika Macaristanı 4-0, Fransa isə İrlandiyanı 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Danimarka yığmasını keçmiş qapçısı Peter Schmeichel isə bu arada özünün Twitter hesabında bu ilki Avropa çempionatında favorit komandalarına çıxılıb. O, Almanya və Belçika yığmalarının çempionluğa iddiaçı olduqlarını yazır və qeyd edir ki, Fransa isə buna nail olmaq üçün daha çox çalışmalıdır. Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi bir daha millidə oynamayacağını deyib. O bunu bazar günü Amerika Kubokunun finalında Çiliyə uduzduqdan sonra bəyan edib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalıydı. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var ay, elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İncə şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə doğru cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə, xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun.
Yəni, buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Bizdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da, mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim, içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bəli. Şəhər salma strukturu çox dəyişirilib. Ona görə mən istədim, etap-etap görsədən baş plandakı. 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, necə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı? Və əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Baya şəhərə, Baya şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyərlər, burada Kamiyetski partiya obrazı var isə.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Hı. Bu da nə məsələmdir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar söyledi ki, qızıl bununla verildi onlara.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Ondan başqa da Bakı başladı ikcaf edin. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nənə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasında mən burada şəkilini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metre, 10 metre fara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbt eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, sanitar formasında götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada, bu kitabda, billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi və nə tərə onu söktülər, parlar pəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında uca sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvazasında, buna köçürtlədilər, deməli qoşun qalabı nətər əmələ gəldi. İki dənə deməli darvazalar bir-birindən üzbəüz idilər. Amma indi oldu bör-börünə.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli, söktülər o darvazanı keçidlər bunun bör-börünə.
Ona görə qoşun qala qapısı adlandı.
Dedilər qoşun qala. Onsuz da bu qoşun qala qapısı idi. Biri var idi bir-birindən üzbəüz. Arasında da deməli most var idi belə. Bir də var ki indi onu çəkəndən sonra bunu keçidlə bura. Bu da kim köçürdü? Bu birinin atırı qərarı oldu ki, neki Minyalir Aşumova poruçiç za 800 serebrnikov o darvazanı götürsünə qoysun bura.
Yəni milyonçu Haşimova tapşırdılar bu işi. Həm də 800 gümüş pula.
O birisi divarın daşlarında istifadə elədilər birinci divarın deməli bərpasına. Onu da yenə elədilər onlar ruslar sözüncə kömək elədilər. De qız qalası da qalsın. Qız qalası da ki, onlar rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Amma halbuki qız qalası da söküləndən sonra, bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü, burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə Morskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartografı idi. Putivoye zametki deyirlər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boyda idi?
Nə boyda idi deyir?
Zat deyəcəm. Bir ezin də aynı rəqəmləri gətirib qoyulur. Bir ezin Padagistanı bütün Vasilili Kabıydı. Onların deməli qız qalasının hündürlüyü 20 sajın idi. Əgər 20 sajından 2 metr 13 santimetr gəlir çıxır 2 metrə. Deməli Kempfer'in Alman putçesindeki Kempfer'in de deməli 18. əsrdə burada şəklində də hiss olunur ki, görsənir ki, hündürlüyü onun çox hündürlüydü. 42 metr.
Yəni 20 sajın indiki 42 metrə. Bəs indi nə qədərdi?
İndi 28.
Niyə belə? Hara gedib?
Söktülər də.
Yuxarı hissədə?
Bəli, yox, bombardaşma getdi. O bombardaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu yenə saldılar. Qız qalası da söküldü, ondan sonra onlar güya ki bərpa elədilər.
Rüfer, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin, mən bilirəm. Mən
63 günün bombardansı.
Hansı ildə?
1723.
1723.
Mən onun xəritəsini də görsətdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə deməli...
Tabiləsinlər.
Elə də oldu, 1800-ci ildə Rus əskərləri gəldilər, gidilər də burada.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olmaq istəmədi belə çıxır.
Əlbəttə, ona görə burada şəkildə görsədirəm ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində, Matyushkinin atışı nəticəsində nələr olmuşdu?
Mən deyə bilmərəm ki, onlar qalıb gəldilər. Yəni
girdilər şəhərə. Qız qalasını məhv elədilər az qala.
Qız qalasını da məhv elədilər. Ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra
Şirvanşahlar sarayıdır. Burada Berezin şəkillərində görsədir. Şirvanşahlar sarayı nə gündə idi?
Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış vəziyyət.
Dağılmış vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yenə göstərirəm, belə bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, deməli, etnoqraf idi, arxeoloq idi, bir restoratoru var onun üçün yaşayırdı. Gəldi köçdü Bakıya. Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Və Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman 28-ci 29-cu illərdə o zaman başladılar çoxlu arxeoloji işlər aparmağa və bərpa işləri. Özdə bu restoratoru idi. Ona da ilk Şirvanşahlar sarayının deməli, demək olar ki, bərpasını astana eləmişdi Şiblikin. Onun da şəklini də mən qoymuşdum burada. Heçsə o Şiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki o tarixə malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra da bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri. Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanoviç elədilər, bir balıcı nədər bacardılar, amma ki yuxarı hissələrini vastanoviç eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi
düzüdür. Düz idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovedik əməri yanındı və başladılar turistlərə göstərməyə.
İndi də düzdü tavan hissəsi?
Yox, indi ucə orada...
Son bərpada yəqin düzəldir.
Son bərpada...
Bəyənirsiniz mi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usluğu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi. O planirovkalar hamısı itibdir, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzərə almayıblar?
Onu deyə bilmərəm.
Yəni, nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onu bərpasını verdi Niyazi Rzayev rəhmətli, memar idi. Nəysə o Niyazi Rzayevin layihəsini qəbul elədilər. Amma halbuki Mikayıl müəllim Hüseynovun, bir də ki Salamzadənin layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edənlər qoydular qıra. Onu mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir de istedim o sualıma cevap vermediniz. Özünüz hakkında biraz bilgi verin. Koy dinleyicilerimiz sizi tanısınlar.
Benim adım Rüfet'ti, familiyam Acalov'du. Mesela memarlık fakültesini tanımışam ben. 1971 yılında muhtarı bir yerde işlemişim memar.
Yani memar kimi çalışmışsınız uzun iller?
Uzun iller. Çirtecik'ten başlamışam. Öyle de yavaş yavaş öyle de kalkmışam.
Yani birdenbire siz kitap yazmak kararına geldiniz böyle çıkır. Yoksa ondan evvel kitaplarınız var mıydı?
Ondan evvel bende balıcı balıcı böyle broşürlerim var idi. Çıkışlarım da var idi. Dolar var bende. Serinilko, Korozapavinik, İçeri Şehir. Diye bir şey. Bayağı işte tam bir tarihden.
Orta Çağ İçeri Şehir hakkında, Kızgalas hakkında.
Bunlar var idi bende. Ama kitabı şu değerini getirdim ben sözünüzünü. Bunu da ben çoktan yazmıştım bu kitabı. Ama neyse bir söz. Koydum kurağı dedim ki zaman çatar yazarım. Belki de hiç yazmadım da.
Doğru da mı? Ne yakışı ki yazdınız. Yani ne yakışı ki yazdınız.
Böyle. Esas benim maksadım o idi ki ben arkiv materyallarını temelli başta yeşilliyim, aktarım, tapım. Evet. Düzdür, düzdür. Ben demeli Ziya Bunyatım'da kitaplarını çok okudum. Başakov'un, İsmi Zade'nin, Şamil Fethullah'ın, Davud Agay Cahkundu'nun. Davud Mellim çok güçlü bir memar idi, tarihçiydi. Çok maraklı. Sarı Hanım Maşur Beyli'nin kitaplarını okudum. Onlar hamsi maraklı bir şeyler de okuyursan ne istesen öyle okuyasan öyle bilgi artırasan. Mesela çünkü Sarapski'nin Vaspominan Köyüne Bakı.
Beli böyle bir kitap var. Sengolu Sarapski'nin Köyüne Bakı hakkında hatırelerim kitabı.
Bunlar beni biraz heyecanlattırdılar. Bir de ki işte ben geçmiş işimde hemen Çağçer Devlet Tarık Memarlık Korku'nda işleyirdim. Ben çıktım pensiye. Öyle de oldu ki bazıları bana dediler ki Rüfet senin bir tecrüben var bu da. Ne canı onlar o kitap ya. Neyse böyle utandırdılar bana dedim ben yakışı yazarım. Öyle bir de utandırdılar dedim oturdum başladım yazmamı.
Onda biraz geri kaydak.
Biraz yok bir hayli esir geri kaydak Rüfet Bey.
Orta çağa kaydak orta esir Bakısına. Neler vardı? Hansı abideler vardı orta çağ Bakısında? Ve hansı ustalar vardı? Kimler tikirdi onları?
Sadece bir insanlar tikirdi onları. Çünkü kalbiden gelirdi onlar. Ustalar var idi. Elbette. Nece derler? Kami Şiki, tam Rizbo Pakam ne tam bir tane.
Başyonanlar yani.
Başyonanlar. Mesela burasındaydı ki halkın yüreğinde eğer varsa böyle bir iş emele getirsinler, eylesinler. Mesela için Aşur Bey Meçidi, 1169. yılın meçididir. 10 tarih çok güzel tarihi var. Ya da ki gel götüre Cuma Meçidi. Onun adı Cuma Demir'den Cami Meçidi. Yani bu Cami Meçidi 15. esirde olup da o yüzden ki 15. esirde ondan kabak da orada Zerdüşlere ait o meçidin altında ayrı bir membe var idi. Kulte ve Sağruş Eylet'te de Zorastiski. Evet bu geldi. Ondan sonra da ki Dadaşovlar ailesi ilerler indiki Cami Meçidi.
Yani milyoncu Dadaşovlar.
Evet. İndi de Üzbeyüz'deki olan Kervansara da o Cami Meçid'in demeli okucuları, talebeleri orada yaşıyorlar. Ya da ki orada balacı götüre hücreler. Orada da medrese meçidiydi. Öyle bakanda bunlar medrese, bunlar hepsi bizim medeniyetimizdi. Orada muhtelif meçidler var mesela. Lütfen Mehmet Meçidi. 1078. 1079. yılın meçididir Mehmet Meçidi. Kızgalası'nın böğründe 10. esirin meçidi var idi. O da sökülüp kalmıştı da. Baba Kuh meçidi. O da gelir çıkardı bunun içine boş idi.
Pazar meydanı.
Bak güyeki pazar meydanı. Ama bu ki şimdi muhtarı formalarda çıkır ki o pazar meydanı olmuyor.
Ne olup be?
Sonra oldu pazar meydanı.
Evvel cebesinde ne için istifade
edildi? Sağır Hüseyin'i bu.
Merasim tikilileri.
Çünkü orada da şey taptılar. Burada da ben de kitabımda da görseler ama ki arkeoloji zamanlarda o şekli görseler. Ki orada altar erniye bu.
O da mebedi.
Ya da o da. Davud Agay işte çok güzel yazdı o barede. Onda biz layihen de verdi. Ki bunu burada Vastanaviç ile birlikte...
Nece var o cür öber paylaşsınlar.
Ha eylemedi.
Niye?
Tıbattı gitti. Bir anın başım çıkmadı neye göre.
Memar Rüfet Acalov'un kitabından parçalar. 17. əsrde yanlışlıqla Bazar Meydadı adlanan tikili Zərdüştilik dönemindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız Qalasına üst tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər Rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17. yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikininin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbir qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikilinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna görə də baxırsan belə abidələrə həqiqətən də əziz alırsa. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni, tupiklar var idi, yəni, periyoluqlar var idi olar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını praktik demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zədəmə gəlinibdir, ona görə. Yəni, gəlir, onu görsün, Mirzə Şəfiq küçəsi. Mirzə Şəfiq küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asaf Zeynalı döngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə keçməliydi. Və ilaxır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib, neçənci illərdə bundan qabaq olubdur. İndi şükür Allah'a deyirəm ki...
Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyət. Amma gənə deyirəm, məsəl üçün, çox sağ olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətin bizim ocaqlarına ki, belə bir gözlə baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya edilir, generasiya barəsində eləmişdilər. Ciblikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə bax səviyyədir. Sonradakı 90-cı ildəki Narodu Front gəldi, darmadan dağıldığımız. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah'a ki, Mehriban xanım dedi ki, UNESCO-nun nəzdini eləmək lazımdır ona.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də feyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə, onu da nəzər alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesare, Yuka, onlar UNESCO tərəfində, İKOMOS tərəfində, Azərbaycan tərəfində də mən işte iştirak edirdim. Elxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu Rukovoditim Azərbaycanski delegasiya.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfdən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Gəl təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Gələcəkdi, məhv olunacaqdı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikillər başlamışdılar. Yəni tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim bu hikayə şəhərdə mən məsəl üçün böyümüşəm. Mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında. Mən elə gözüm açmışım hikayə şəhəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə hikayə şəhərdə keçmişdi. Çünki mən, yəni deyirəm, hikayə şəhəri deyir də. Biz Sovetskidə yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik. Dom Sovet tərəfdəli 7-ci ildə. Yəni tökülüşürdük də, biz orada qovma qırıbə yaşırdı deyə. Ona gəlirdi, gedirdik. Ona görə bu hikayə şəhərin bittini, cikkini bilirdim. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdu. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıydı, flankəsi nazimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə dam.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim üslub? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir. Yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəri, uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər. Səhərinliyə alırlar. Damın içində, damda edamdır. Və hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməkilər? Və burada hamısı məndə var, mən göstərirəm də. Deyim, deyim,
nə göstərirəm?
Şəkillərini var, məsəl üçün var. Çəkməki, harada da o çəkməki?
Azlı-sanlı çayçılar varmış hətta işləmişəm.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
Olcu, Sovet dövründə.
Sovet dövründə.
Tamocunu var idi bizdə, çox qəşəyə. Tamocunda söküldü, getdi, bu da var tamocunu şəkili. İndi tamocunun yerinə bu anaroptik tikilibdi. Bana mesela çünkü bakın fikir verirseniz. Hani bu çam böyle bir çekmeçi magazini. Arda var Büyük Kalı Küçesi'nde var idi bunlar. Yoktu.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toxuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş parlaq və rəngarəng xovlu afşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döyümə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dənizlər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu
Bu şekilleri de arxivdən almışsınız mı?
Hamısı. Ondan başka da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görürsünüz hamısı bakacağız.
Çok maraqlı şekillerde siz dinleyiciler.
Özümün de arxivim var. Özümün arxivimde de bu cami meçiddi. Fikir verirsiniz. Bu böyle olubdu cuma meçiddi. İndi de olub bu böyle.
Yani bunun da bərpasını beğenmirsiniz.
İndi bunu da eləyiblər de. Eləyəndən sonra indi beğendik, beğenmedik. Ama halbuki bu cuma meçiddi var. Yani cami meçiddi. Ona göre bunlara ben böyle bakanda öyle dedim aşkım, yazardı.
Bak Rüfet Bey, bu kitabı yazarken, araştırarken her şeyi, şahsen sizi təəccübləndirən, sarsıdan neler sözə çıxdı?
Arxivde işleyen de ben hayıflanırdım ki, bu cür sənətleri ne için çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gerek çok adam biliydi. Bazıları indi belə bilir ama gene deyirəm, qadim dövrə ait deyir bu. Gene de bu gelir, hansı dövrə ait olur bu? Gelir, o 17. 18. dövrdən ait indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsələn, bunları, məsələn, orada arxivdə belə bir sənədlər var ki, Çarı köpüklünün vaxtında icazə veribdir qubernator. Falan yerdə sökülsün, məsələn, Kiçik Qala küçəsində sökülsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusikaç küçəsində, Keçmiş Bazarına küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar. Çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gene belə yuxarı qaldıq. Bak, Sovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalar. Esas darvazalar qabaq bunlar idi. Qoşa qala, bir de ki Salyan darvazası. Buradan girin, oradan çıxırdı. İndi de maraqlı odur ki, Qoşa qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işleri aparırlar. Orada qədim hamamın deməli planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında.
Girən kimi Qoşa qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdir. Onu da ne üçün heç kəsə görsətmirlər, hər kəs də istəmirlər görsətməyə. Ne üçün mənə baş çıxma. O da deyirlər ki, sanitarnı banya. Yani sanitar hamamı. Yani karvanlar gələndə gedirdilər orada. Çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Bu indi axtarırlar, tapırlar, ama tulağım qalıbdı indi orada. Ne üçün belə? Adam hayfıslanır da belə şeylər. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, ama ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri feodal ve ağaların ve belki de tek tek nispeten varlı tacirlerin evinde hamam vardı. Şehrin kalan sakinleri adeten ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gelmişken 17. 18. esirlerde Abşeron, Şeki ve Lahıcda Azerbaycan'ın diğer şehir ve yaşayış meskenlerinde nispeten zengin sakinlerin arınma otaklarına, suxana ve obralara tez tez rast gelmeyi olurdu. Yaxşı yaşı ve rahatça çinmek, berber, kisəçi və can oxalyanın masajçının xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyni ilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı: "Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı. Sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqlarıyla kürəyimi döyəşlədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədi. Tam tərsinə, çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti suyla yudu."
Ki İçəri şəhər elə bir yerdir ki, İçəri şəhəri qucaqladın, öpdün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevirir, səni bıraxmayacaqdı. Amma İçəri şəhərə ki gəldin ayrı fikirlə, İçəri şəhər 2 dəqiqə ərzində səhərat diləcə tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəd, müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gərək bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqaldı, restoranlarda, zatlarda belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün bizi yayırıq, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlar hamısı getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlar hamısı. Ona görə deyirəm, İçəri şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmayasan. Sən nabırıq ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. Bu qədim tarixi sən qalxmalısın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Rüfet abi, bir şey de soracağım sizden. Adeten bizim dinleyiciler, saytımızın istifadeçileri kız kalasından çok maraqlanırlar. Necə tikilib, onun tarixini danışabilirsiniz mi bize?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Sanki müxtəlif Bakının politik dövrünə aid. Onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnu deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdur. Amma bilirəm ki, onun dörüyü bu olubdur. Bunu da yazırlar burada. 42 metrə çıxır. 20 saç. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında orada olub mayak. Özünəki maraqlı odur ki, mayak olan zaman, hələ o, hətta onlar qubernatora, deməli, müraciət edirlər, qubernatora ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsünə, qız qalası saxlansın. Qız qalasının içindədir ki, özü turba kimi idi o. O içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, o da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar, perikritala vurma. Yox idi. Turba kimi idi bax mənim. Fikir verin. Qız qalasının duvarının qalınlığı 5 metrə 86, 5 metrə 90 santimetrdir. 6 metrə yaxın. O cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır. Təxminən 4 metrə. O cür qalın 6 metrə duvarlar nəyini bərpa edəcəksən? Hə, yaxşı, nəysə. Güya ki. Ondan sonra da perikritiyalardan biri. Onu da ekspozisiya üçün elədi. Onu da 50-ci illərdə elədi. Ki, muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nətər o idi. Onu da göstərdilər.
Son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
Son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o bir dəqiqə dedim de, 6 metr duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı, nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdi. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəddə onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yeri Qız Qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmək. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız Qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir Qız Qalası.
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmış anda nə işiniz var mənə? Düz deyir də.
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurmadım, mənə deyir. Qız qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, o dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzü bax, nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi, bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başlaşdırız.
Köhnə ustaların adı keçmirdi mi?
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni biz heç vaxt bilməyəcəyik Qız Qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdır orada güya ki, Məhsud Sindavud. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, düzdür, bəziləri deyir ki, düzdür, bəziləri deyir, düzdür. Bəz dediyi sonra qoyulubdu. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib, tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soracağım. Bak, kapalı təsir bağışlayan içəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar? Görəsən. Kapalı idi da içəri şəhər. Bəs xarici ilə necə bağlanırdı?
Xarici nədir? Əvvəli transportlı puçı bəli, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslən ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki içəri şəhərin nə qədərdi? Bu pulcu yer idi. Məsələn, 21-15 hektar yer idi. Nə idi?
Yəni bu kitab vasitəsilə içəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyin.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün olmayan sənədlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdi. Çox sonra burada göstərdi. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç var, heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şeyə. O bu kitabları. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nətəli duvarlar sökülübdür, o duvarlar kimin vasitəsilə sökülübdür, o daşlar kimi cara gedibdir, ne üçün gedibdir, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciski portlar dedim də, gəmirlər üçün, Nobillər, Rothschildlər üçün, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, tikdilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, Hükam əlimdə orada evi var idi, Tankir Zoroastr, Nobilist.
Zərdüşdür. İçeri şəhərə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçeri şəhərinin?
Ümumiyyətlə onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Tüm küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gəzəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəli də bir mərtəbəli. Lamcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ailə seçdiyi eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Söpürmüz evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuyə görə də.
Əgər artıq əsbi danışdımsa mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız. Əziz dinləyicilər, Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Ha, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Və nə yaxşı ki danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi, kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı